Η αγάπη σας έθεσε ένα ερώτημα. Είμαστε όλες μητέρες και οι περισσότερες με μεγάλα παιδιά στην εφηβική ηλικία. Θα σας παρακαλούσαμε να μας πείτε σχετικά με αυτό τα προβλήματά τους και τη στάση που πρέπει να κρατήσουμε. Μάλιστα. Είναι, θα έλεγα, μία συνήθις απορία αυτή. Πάρα πολλές φορές έχει διατυπωθεί και όπως προηγουμένως είπατε η κυρία Κυκλάρκησά σας ότι έχετε ένα κύκλο μάλλον πρακτικών θεμάτων και μάλιστα από τα πρακτικά θέματα με κάπως πιο στενό πλαίσιο το να ασχολείστε με το θέμα το πώς θα αντιμετωπίσετε τα προβλήματα των παιδιών σας. Τώρα τι να σας πω, να σας δώσω συμβουλές, νομίζω ακούτε πάρα πολλές. Να δώσω οδηγίες, ρετσέτες, όπως έλεγαν παλιότερα, συνταγές. Δεν ξέρω εάν θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι ενώ ακούμε ίσως χρόνια ολόκληρα θέματα που αφορούν την αγωγή των παιδιών μας, μένουμε πάντοτε στο ίδιο θέμα. Θα λέγα, δεν εμάθατε πώς. Βέβαια εγώ σας βλέπω πρώτη φορά, αλλά λέγω ότι πάντοτε αυτό το θέμα πρέπει να μας απασχολεί. Δεν έχει λυθεί. Φαίνεται ότι δεν έχει λυθεί και φαίνεται ότι μένουμε περιορισμένοι σε αυτό. Και να σας πω γιατί δεν έχει λυθεί. Διότι δεν έχει θεωρητική θεμελίωση. Τι θα πει θεωρητική θεμελίωση? Είπε η κυρία Κυκλάρχης ότι λέμε πρακτικά. Ας με επιτραπεί να το πω με όλη την αγάπη. Είναι ένα λάθος. Είναι ένα λάθος όταν μένουμε πάντοτε στα πρακτικά και δεν θεμελιώνομαι και θεωρητικά, αλλά και το αντίστροφο. Όταν μιλάμε πάντα για θεωρητικά και δεν μένουμε και στην πράξη, στα πρακτικά. Θεωρία και πράξεις είναι ό,τι τα δύο πόδια στον άνθρωπο. Με το ένα πόδι δεν κάνετε βήμα μπροστά, ούτε με το άλλο, αλλά κάνουμε βήματα και με τα δύο πόδια. Προηγείτε το ένα πόδι και μετά ακολουθεί το άλλο και προηγείται του πρώτου ποδιού το δεύτερο πόδι. Και έτσι περπατάμε. Ναι ή όχι? Τι σημαίνει αυτό? Θα προηγηθεί η θεωρία. Μην σας κάνει εντύπωση. Η θεωρία. Μετά ακολουθεί η πράξη. Μετά πάλι η θεωρία και πάλι η πράξη. Και μόνο αν κινούμεθα σε ένα παράλληλο, με ένα παράλληλο τρόπο θεωρίας και πράξεως, τότε μπορούμε να πούμε ότι κάνουμε βήματα. Και κάνω βήματα σημαίνει σημειώνω πρόοδο. Άρα όταν μένουμε πάντα στα ίδια θέματα, φοβάμαι ότι δεν σημειώνουμε πρόοδο. Και αυτό ακριβώς είναι η αιτία, ότι λείπει η θεωρητική, όπως σας είπα προηγουμένως, θεμελίωση. Να σας πω ένα μικρό παράδειγμα για να σας δείξω ότι η Αγία Γραφή βαδίζει με τα δύο πόδια ή υποδεικνύει τα δύο πόδια για να βαδίσει κανείς, για να βρει πρόοδο σε οποιοδήποτε θέμα. Αναφέρεται στο θέμα του ψεύδους. Λέει να μην λέμε ψέματα. Μπορεί και οι γονείς να πούν στα παιδιά να μην λένε ψέματα. Αυτό είναι μία πρακτική θέση. Η θεωρητική ποια είναι? Διότι αν αυτή η πρακτική δεν θεμελιωθεί, δεν μπορούμε να πετύχουμε στο να μην λέμε ψέματα. Ποια λοιπόν είναι η θεωρητική θέση μη λέμε ψέματα? Ακούσατε ποια είναι? Λέει ο Απόστολος Παύλος, μη ψεύδεστε εις αλλήλους, μη λέει ψέματα ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι το πρακτικό. Ότι αλλήλων μέλη εσβέν. Γιατί μεταξύ μας είμεθα μέλη, κομμάτια, μέλη ενός σώματος, του σώματος του Χριστού. Έτσι αυτό είναι η θεωρητική θεμελίωση. Εγώ θα πω δεν πρέπει να λέω ψέματα, όχι γιατί δεν είναι σωστό, αλλά γιατί είμαι θα μέλη του σώματος του Χριστού, που δεν μπορούν τα μέλη του σώματος του Χριστού μεταξύ των να λένε ψέματα. Γιατί δεν μπορούν, είναι πολύ απλό. Εφόσον η κεφαλή είναι η αλήθεια, με αλφα κεφαλαίο, είναι η αλήθεια, πώς τα μέλη θα λένε ψέματα? Και για να το δείτε αυτό με μια εικόνα, η ίδια εικόνα του Αποστόλου Παύλου με το σώμα, να λέει ο εγκέφαλος ότι κάνε αυτό, και το χέρι, ας πούμε, πήγαινε να πιάσει εκείνο το χερούλι για να ανοίξει το παράθυρο, και το χέρι να κάνει κάτι διαφορετικό, να ψεύδεται εις τον εγκέφαλο που δίνει τη διαταγή, και να πηγαίνει αντί να ανοίξει το χερούλι να σπάζει το τζάμι. Τα μάτια να λένε στον εγκέφαλο ότι ξέρεις, το βλέπεις εκείνο το αντικείμενο, στρέφεται εναντίον σου, άντε να το χτυπήσεις. Και αυτό να μην στρέφεται εναντίον. Γιατί τα μάτια είπανε ψέματα. Όταν λοιπόν τα μέλη του σώματος, το ένα απέναντι στο άλλο, λένε ψέματα, το σώμα αυτό μπορεί να σταθεί? Έχουμε μια κατάσταση σχιζοφρενική. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν πρέπει λοιπόν να λέμε ψέματα, διότι είμαι θα μέλη του ενός και μόνου σώματος του Χριστού. Άρα και το θέμα της αγωγής των παιδιών θέλει θεμελίωση, θέλει θεωρητική θεμελίωση. Διότι το να πούμε κάποια πρακτικά πράγματα από αυτά τα οποία θα μπορούσαμε να πάρουμε από ένα, και ακόμη και από ένα βιβλίο παιδαγωγικής ή ένα βιβλίο ψυχολογίας κτλ, ότι πώς θα αντιμετωπίσουμε το ψεύδος των παιδιών, θα το αντιμετωπίσουμε έτσι και έτσι. Πώς θα αντιμετωπίσουμε την τάση κλοπής των παιδιών, πώς θα αντιμετωπίσουμε τους εφήβους μας στο α και β θέμα, ξέρω εγώ, την τάση που έχουν να προσκολώνται τα αγόρια στα κορίτσια, ξέρω εγώ, μια τάση τέτοια, και να κάνουν φιλενάδες και τα κορίτσια να κάνουν φίλους και δεν ξέρω τι και δεν ξέρω τι, και να προχωρούν οι σχέσεις των και άλλα πολλά. Πώς θα τα αντιμετωπίσουμε αυτά? Νομίζω αυτά είναι τα ερωτήματά σας, έτσι? Έτσι. Λοιπόν, αν είναι τα ερωτήματά σας αυτά, αυτά θέλουν θεωρητική θεμελίωση. Να σας πω ακριβώς το τελευταίο παράδειγμα που ανέφερα, να δείτε τι θα πει θεωρητική θεμελίωση. Λέει ο Απόστολος Παύλος στο έκτο κεφάλαιο, αναφερόμενος εις το θέμα της πορνείας, θα λέγαμε σε αυτό το θέμα που λέγεται σεξ, ξένη λέξη, δεν μ' αρέσει ούτε ηχητικά η λέξη αυτή, αλλά τη χρησιμοποιούν οι άνθρωποι και την είπα για να την καταλάβετε. Το ότι το κορίτσι σας και το αγόρι σας μόλις πατήσουν τα 13, τα 14 τους χρόνια αρχίζουν να κοιτάζονται αλλιώτικα. Έτσι είναι, κοιτάζουν έξω, το κορίτσι μας τα αγόρια, το αγόρι μας τα κορίτσια. Να δημιουργούν δεσμούς, οι δεσμοί δε αυτοί να ξεκινάνε από το δημοτικό σχολείο. Κάποτε ξεκινούσαν μετά από το γυμνάσιο το εξατάξιο, που τα κορίτσια μέχρι τις 18 χρονών που πηγαίναν μέσα στο σχολείο φορούσαν σωσόνια, δηλαδή μικρές χαμηλές κάλτσες που φορούσαν οι μαθήτριες, και παπούτσια επίπεδα χωρίς τακούνι, διότι ήσανε κοπέλες. Είχαν και εμείς, εγώ μέχρι 18 χρονών φορούσαμε κοντά παντελόνια. Θα το ενθυμίσετε ίσως οι μεγαλύτεροι που φορούσαμε κοντά παντελόνια. Γιατί δεν είχαμε μεγαλώσει. Τώρα βιάζονται τα παιδιά να μεγαλώσουν. Και τα βλέπετε από μικρά, τα κορίτσια ιδίως, να ένα τακούνι, κάλτσα μακριά, βάψιμο, και δεν ξέρω τι. Και πάνε, επειδή δυστυχώς και πολλά εξωτερικά πράγματα έδωσαν τα ανοίγματα, δηλαδή το κορίτσι μπορεί να πάει πια σχολείο όχι με την ποδιά του, πάει η ευλογημένη ποδιά και τα λοιπά, και πηγαίνει κάθε μέρα με ένα διαφορετικό φουστάνι, με βαμμένα μάτια και δεν ξέρω τι άλλο. Κάτω από τέτοιες συνθήκες έχουμε βεβαίως πρόβλημα. Αναμφισβήτητα έχουμε πρόβλημα. Πώς θα αντιμετωπιστεί? Με συμβουλές? Δηλαδή, δεν πρέπει, κορίτσι μου, να έχεις φίλο από την ηλικία αυτή? Θα το πούμε. Θα το πούμε και θα κάνουμε το πάνω δυνατό να προσέξουμε. Αλλά λείπει η θεωρητική θεμελίωση. Ποια είναι σε αυτό το θέμα? Ακούστε λοιπόν τι λέει στο εκ το κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του ο Απόστολος Παύλος. Αναφέρεται στο θέμα αυτό και λέγει τα εξής επιχειρήματα. Πρώτον επιχείρημα, ότι δεν πρέπει να υπάρχει ανηθικότητα, η πορνεία, διότι θα αναστηθούμε και τα σώματά μας αυτά, γιατί με τι πορνεύει ο άνθρωπος? Με το σώμα του ή όχι? Πρώτα με την ψυχή και μετά με το σώμα του. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, θα αναστηθούμε και τα σώματα αυτά, αν πηγαίνουν στην πορνεία, τότε θα είναι ακατάλληλα να μπουν στη Βασιλεία του Θεού. Δεύτερον, ότι είμεθα μέλη του σώματος του Χριστού, ό,τι σας είπα προηγουμένως για το ψέμα. Και λέει μάλιστα, ο κολόμενος το Κυρίο εν πνεύμα εστίν, ο κολόμενος τη πόρνια σώμα εστίν. Άρας ούν τα μέλη του Χριστού ποιήσω πόρνης μέλη. Ώστε λοιπόν εκείνος λέει που ενούται με τον Χριστό είναι ένα σώμα με τον Χριστό. Γιατί? Διότι τι παίρνω με το σώμα μου? Το σώμα του Χριστού. Ακούστε τι σπουδαίο πράγμα είπα αυτή τη στιγμή. Με το σώμα μου, το στόμα μου ανοίγω, με το σώμα μου παίρνω τι? Το σώμα του Χριστού. Το καταλάβατε? Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Σωματικά, σωματικός, παίρνω τον Χριστό. Α, πώς είναι δυνατόν, λέει τώρα, άρας ουν, όταν λέγει ότι αφήσω, πάρω τον Χριστό και μετά πάω σε μια πόρνη γυναίκα. Ο κολόμενος την πόρνη εν σώμα εστίν. Έσον δε γαρισί, λέει η γραφή, δηλαδή, οι δύο η σάρκα μία. Άρα ζουν τα μέλη του Χριστού ποιήσω πόρνης μέλη? Ώστε λοιπόν θα καταστήσω τα μέλη του Χριστού, γιατί ενώθηκα με τον Χριστό, μέλη ανηθίκου γυναικός. Ακούστε τι λέει ο Απόστολος, μη γέννητο φρύτη, μη γέννητο. Δηλαδή δεν μπορείς να κοινωνείς και να έχεις δεσμούς πορνικούς. Τέρμα. Τρίτον, λέει ο Απόστολος Παύλος, πάν αμάρτημα ο εάν ποιήσει άνθρωπος εκτός του σώματος εστίν, ο δε πορνεύονει στο ίδιο σώμα μαρτάνει. Φεύγεται την πορνεία. Κάθε αμάρτημα λέγει είναι έξω από το σώμα, αλλά η πορνεία είναι ένα κατεξοχήν αμάρτημα του σώματος. Και συνεπώς πρέπει να καταλάβουμε, σημειώσετε δε, ότι όταν θα αναστηθούμε θα πληρώσουμε, θα πληρώσουμε, θα τιμωρηθούμε όχι ψυχικά μόνον αλλά και σωματικά. Γι' αυτό στην κόλαση δεν θα είναι οι άνθρωποι σαν ψυχές, θα είναι και σαν σώματα, αφού θα πάρουμε τα σώματα μας πίσω. Συνεπώς δεν μπορείς να αμαρτάνεις, γιατί είναι το κατεξοχήν αμάρτημα του σώματος. Και λέγει μεταφεύγεται την πορνεία, δηλαδή μακριά, μακριά, φεύγεται μακριά από την ανηθικότητα. Τέταρτον, δεν γνωρίζετε, λέγει, ότι τα σώματά σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος? Είμαστε κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Τι ακριβώς κατοικητήριο? Τα σώματά μας, όχι οι ψυχές μας μόνο, αλλά και τα σώματά μας. Έχουμε μια σχιζοφρενική, θα έλεγα εδώ, συμπεριφορά. Ξεχωρίζουμε το σώμα από την ψυχή. Αγαπητοί μου, η ψυχή με το σώμα κάνει τον άνθρωπο. Ούτε η ψυχή μόνη της κάνει τον άνθρωπο, ούτε το σώμα μόνο του κάνει τον άνθρωπο. αλλά και η ψυχή και το σώμα μαζί. Και λέγει λοιπόν τώρα, είσαστε κατοικητήριον του Αγίου Πνεύματος. Κατοικεί ο Θεός, κατοικεί το Πνεύμα το Άγιον μέσα μας. Το ναό του Θεού, λέει, θα τον κάνω κατοικητήριον της πορνείας. Μη γίνεται. Βλέπετε λοιπόν εδώ τέταρτον επιχείρημα, πέμπτον επιχείρημα. Δοξάσατε ουν τον Θεόν εν το σώμα τι ημών και εν το πνεύμα τι ημών. Άτινα εστί του Θεού. Να δοξάσετε το Θεό και με το σώμα σας και με το πνεύμα σας, γιατί και τα δυο άτινα, τα οποία και τα δυο είναι του Θεού κατασκεύασμα. Άτινα εστί του Θεού. Και το σώμα ανήκει στο Θεό και η ψυχή ανήκει στο Θεό. Που σημαίνει και το σώμα και την ψυχή θα τα καταστήσω με δοξολογικά στοιχεία του Θεού. Θα δοξάσω με το Θεό και με το σώμα και με την ψυχή μένοντες στο θέλημά Του. Θέλετε και ακόμη άλλα παραδείγματα. Πάω αλλού, σε άλλα σημεία του Αποστόλου Παύλου. Λέει να έχουμε τον αγιασμό, να επιδιώκουμε τον αγιασμό ου χωρίς τον οποίο ουδείς όψετε τον Κύριον. Κανείς δεν θα δει τον Κύριο. Αυτό που λέει ο λαός, δεν θα δούμε πρόσωπο Θεού. Πότε? Διότι λέει στη συνέχεια, φεύγετε μακριά από την πορνεία. Διότι η πορνεία δεν αγιάζει το σώμα, αλλά το καθιστά βρώμικο το σώμα μπροστά στα μάτια του Θεού. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου, στα παιδιά μας θα πούμε αυτά τα πράγματα. Θα μου πείτε, τα καταλαβαίνουν? Ποιος όχι ποτέ δεν τα καταλαβαίνουν. Αλλά εγώ θα σας έλεγα τούτο. Αυτά όλα, ξέρετε τι συνιστούν? Αυτό που λέμε ευσέβεια. Να τα πω με μία λεξούλα. Φόβος Θεού. Θα τους βάλουμε το φόβο του Θεού. Όταν θα πούμε στο παιδί μας, κοίταξε παιδί μου, μη λες ψέματα, γιατί είναι ο χωροφύλακας απ' έξω. Θα πας στη φυλακή. Δεν θα σε τιμούν. Μπορούμε να το πούμε και αυτό. Αλλά δεν είναι σωστό αυτό μόνο. Θα πούμε, κοίταξε, σε βλέπει ο Θεός και σε ακούει ο Θεός. Ακούσατε, σε βλέπει και σε ακούει ο Θεός. Διότι ο Ιωσήφ, όταν επολύθη από τα αδέλφια του στην Αίγυπτο και του έτυχε μπροστά του φοβερή αμαρτία να αμαρτήσει με τη γυναίκα του αφεντικού του, διότι εκείνη του το ζήτησε. Και ο Ιωσήφ ήταν, δύο πράγματα μας λέει η Αγία Γραφή, ότι ήταν πολύ ωραίος, πολύ ωραίος ήταν, ωραίο παλικάρι. Και δεύτερον, και έπεσαν λέει τα μάτια της κυράς του επάνω του. Και δεύτερον, πολύ νέος. Όταν επολύθη πρέπει να ήταν κάπου 18 χρονών. Αυτά που συνέβησαν κάπου 20 χρονών. Έμεινε 10 χρόνια στη φυλακή εξαιτίας του πράγματος. Και όταν βγήκε ήταν 30 χρονών και ανέλαβε την αντιβασιλεία της Αιγύπτου. Τι συνέβη? Ο Ιωσήφ ήταν μακριά από τον πατέρα του και τη μάνα του. Να κάνε κάποια αμαρτία, αν ντρεπόνταν τη μάνα του και τον πατέρα του. Σήμερα δεν ντρέπονται δε ούτε πατέρα ούτε μάνα. Δεύτερον, δεν υπήρχε η εντολή ου μηχεύσης. Αυτή η εντολή δόθηκε, αγαπητοί μου, δόθηκε 450 χρόνια μετά. Αυτή η εντολή ου μηχεύσης. Τρίτον, ήταν δούλος και δεν είχε δικαίωμα ούτε επί του σώματός του. Τέταρτον, ήταν νέος. Πέμπτον, θα είχε την εύνοια της κυρίας του. Όλα αυτά τα περιφρόνησε μόνο για ένα λόγο, γιατί είχε μέσα του το φόβο του Θεού. Και ακούστε τι είπε εκείνα τα αθάνατα λόγια. Πώς ποιήσω το πονηρόν του το ρήμα εναντίον του Θεού και αμαρτήσω με? Εκείνο το εναντίον θα πει μπροστά. Πώς θα κάνω αυτή την πονηρή πράξη μπροστά στα μάτια του Θεού? Μπορεί οι γονείς μου να λείπουν, μπορεί το αφεντικό μου, δηλαδή ο άνδρας σου, να μην είναι εδώ, μπορεί να μας βλέπει κανένας. Βλέπει όμως ο Θεός. Πώς θα κάνω λοιπόν εγώ αυτή την πονηρή πράξη μπροστά στα μάτια του Θεού? Τι έσωσε τον Ιωσήφ? Ότι τον ευλέπει ο Θεός, ο φόβος του Θεού, η συνέστηση της απανταχού παρουσίας του Θεού. Όταν λοιπόν πούμε στο παιδάκι μας μη λες ψέματα γιατί θα σου κόψουμε τη γλώσσα και θα σε πάρει ο χωροφύλακας, άστε ότι αυτά είναι και αδόκιμα πολλές φορές, αδόκιμα είναι. Όμως αγαπητοί, η σωστή θέση ξέρετε ποια είναι? Παιδί μου, σε βλέπει ο Θεός. Πρόσεξε, σε βλέπει ο Θεός. Και αυτό θα του το βάλουμε από τα όχι νηπιακά, από τα βρεφικά του ακόμα χρόνια. Θα του το περάσουμε μέσα στο κύτταρό του. Εκείνο το αίσθημα ότι με βλέπει ο Θεός, ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Το φόβο του Θεού, για τον οποίον φόβο του Θεού μιλάει και ξαναμιλάει και ξαναμιλάει η Παλαιά Διαθήκη. Και αποτελεί, θα λέγαμε, τον πυρήνα της ευσεβίας. Ο φόβος του Θεού. Καταλάβατε ποια είναι η θεωρητική θεμελίωση? Να κάνουμε το παιδί μας ευσεβές. Γρήγορα να το οδηγήσουμε στην εξομολόγηση από 5 χρονών. Πραγματικά σας λέγω, μου φέρουν παιδάκια 4 και 5 χρονών. Θα μου πείτε, μιλάνε αυτά? Γιατί δεν μιλάνε, κάτι θα πούν. Και τίποτα να μην μιλήσει γιατί ντρέπεται. Πολλές φορές μερικά παιδάκια ντρέπονται, βέβαια δεν ξέρουν γράμματα. Βέβαια η μαμά δίδει ένα χαρτάκι στο χέρι του παιδιού, το οποίο μου φέρει και εγώ διαβάζω. Και το διαβάζω δυνατά, εννοείται, και τα λοιπά. Του δίνω ευχή κανονική, του δίνω συμβουλές. Μπορεί να μην μιλήσει τίποτα, αλλά πετυχαίνει κάτι. Πετυχαίνει το παιδί αυτό να έρχεται σε μία επαφή με το μυστήριο της εξομολογήσεως. Δεν φοβάται τον πνευματικό όταν θα μεγαλώσει περισσότερο, όταν θα πάει για πρώτη φορά αργότερα. Δεν τρομάζει. Κοινωνεί, και όταν κοινωνεί και εξομολογείται και εκκλησιάζεται και προσεύχεται το παιδί, αυτά συνιστούν την ευσέβεια. Τότε μπορούμε να πούμε στο παιδί μας και 1002 άλλες συμβουλές. Αλλά θα έχει υπάρξει η θεωρητική θεμελίωση. Το αντιληφθήκατε παρακαλώ αυτό? Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Να βάλουμε το φόβο του Θεού. Και μια που μίλησε για το φόβο του Θεού, επιτρέψατε μου να σας πω ότι ο φόβος του Θεού, ή μάλλον να βάλω το πρώτο μόνο, τη λέξη φόβος. Ο φόβος είναι κάτι που σήμερα προσπαθούμε να το εξωστρακίσουμε. Μάλιστα και στα σχολιά μας και στην οικογένεια λέμε, μη καταπιέζεις το παιδί σου για να μην αποκτήσει φόβους. Έτσι, το παιδί πρέπει να είναι έτσι, ανοιχτό στη ζωή, να μην φοβάται τίποτα. Πρόκειται περί ενός κακού φόβου. Αναμφισβήτητα δεν πρέπει να υπάρχει ένας φόβος να φοβάμαι τους ανθρώπους ή την κοινωνία ή να βγω νύχτα έξω. Με ακούσατε? Να βγω νύχτα έξω. Πάρα πολλά παιδιά φοβούνται να βγουν τη νύχτα έξω ή να βγουν μόνα τους να πάνε να ψωνίσουν ή ό,τι άλλο. Εδώ όμως με τη λέξη φόβο όλα τα παίρνουμε σβάρνα, κατά την εξής έκφραση: πονάει μάτι, κόβει κεφάλι, που λέει ο Καραγκιόζης. Δηλαδή, πονάει το μάτι μου, θα κόψει το κεφάλι μου, ή πονάει το δόντι μου, θα κόψει το κεφάλι μου. Όχι, θα διορθώσω το δόντι μου, δεν θα κόψω το κεφάλι. Υπάρχει δηλαδή και ο φόβος ο καλός. Δεν σημαίνει θα εξορίσω τον φόβον εκείνον των κακών και θα πετάξω κάθε φόβο. Είναι ο φόβος του Θεού. Αυτός ο φόβος του Θεού μας κάνει ελευθέρους ανθρώπους και μας οριμάζει τις προσωπικότητές μας. Ο φόβος του Θεού. Και επειδή ακούμε τη λέξη φόβος, άντε σβάρνα όλα να τα πάρουμε, γιατί ο φόβος είναι σαν κάτι κακό. Είναι ο κακός φόβος, είναι και ο καλός φόβος. Θα βγάλουμε τον κακό το φόβο και θα βάλουμε τον καλό το φόβο. Θυμάμαι, μέναμε σε ένα εξοχικό τόπο σαν οικογένεια, πολύ εξοχικό, ήταν πολύ μοναξιά, ήταν ένα δάσος και δεν είχαμε γείτονες και λοιπά και λοιπά. Δηλαδή σε έπιανε φόβος πραγματικά. Νύχτα πολλές φορές επισκέπτε μας είπε, πως μένετε εδώ, πως μένετε εδώ? Και όμως δεν ξέρω, η μητέρα μου είχε φροντίσει να μας κάνει να μην φοβόμαστε, να βιώνουμε τη νύχτα έξω, να σκαρφαλώνουμε στα πεύκα επάνω και λοιπά και λοιπά. Να μην φοβόμαστε, να έχουμε μία αναφοβία. Ταυτόχρονα μας έβαζε το φόβο του Θεού μέσα μας. Έτσι θα φροντίσουμε τα παιδιά μας να τους βάζουμε τους κοινωνικούς φόβους, θα τους βάζουμε όμως το φόβο του Θεού, όπως τόση ώρα σας εξήγησα. Δεν θα σας πω συμβουλές γύρω από τα θέματα τι να πείτε στα παιδιά σας, αλλά θα σας κάνω θεμελίωση. Και τόση ώρα νομίζω θεμελίωση κάνω, αλλά να ερωτήσω, μήπως κουραστήκατε? Όχι. Να προχωρήσω λίγο ακόμη. Λοιπόν, προσέξτε. Μία αιτία που δεν πετυχαίνουμε πολλά πράγματα στα παιδιά μας είναι η εξής. Τώρα εδώ προσέξτε καλά. Αλλά πάντα θεμελίωση κάνω, δεν δίνω ρετσέτες. Μία αιτία είναι η εξής, ότι έχουμε όλοι μας, κλήρος και λαός, όλοι μας εκοσμικευθεί. Έχουμε εκοσμικευθεί. Τι θα πει η Εκκλησία έχει εκοσμικευθεί? Θα πει ότι η Εκκλησία δεν, μάλιστα στην εποχή μας κατεξοχήν, ενώ όχι στους πρώτους αιώνες, όχι στους πρώτους αιώνες, η Εκκλησία μας προσπαθεί να προσεγγίσει τον κόσμο και ο κόσμος προσπαθεί να προσεγγίσει την Εκκλησία κατά ένα τέτοιο τρόπο που να γίνουν ένα. Σε ένα ποτήρι έχω καφέ και σε ένα ποτήρι έχω γάλα. Είναι χωρισμένα. Αυτό είναι γάλα και αυτό είναι καφές. Όταν αρχίζω να βάζω λίγο γάλα στον καφέ ή λίγο καφέ στο γάλα, τότε δεν έχω ούτε γάλα ούτε καφέ, αλλά έχω καφέ γάλα. Αυτό γίνεται με τον κόσμο και με την Εκκλησία. Αρχίζει να παίρνει άραγε ο κόσμος κάτι από την Εκκλησία, αλλά οπωσδήποτε παίρνει η Εκκλησία από τον κόσμο. Τι παίρνει? Κοσμικά τερτύπια. Και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι? Παίρνει κοσμική νοοτροπία. Ειδικά θα μιλήσω για τον αιώνα μας και πιο ειδικότερα μετά, στο δεύτερο ήμιση του 20ου αιώνος, μετά από το 1950, που έχουμε μία φοβερή εκοσμίκευση της Εκκλησίας μας. Φοβερή! Έτσι πια ο χριστιανός δεν ξεχωρίζει από τον κοσμικό άνθρωπο. Τι νομίζετε ότι είναι εκείνο που ξεχωρίζει τον χριστιανό από τον κοσμικό? Το ότι ο χριστιανός πάει στην Εκκλησία και ο κοσμικός δεν πάει στην Εκκλησία? Λάθος. Εκείνο που τον κάνει να ξεχωρίζει είναι το πώς, προσέξτε με, το πώς σκέπτεται ο χριστιανός. Και ο τρόπος με τον οποίο σκέπτεται είναι κοσμικός. Να σας πω μερικά παραδείγματα. Τι θα πει σκέπτομαι κοσμικά? Μας λέγει ο λόγος του Θεού, έχοντες διατροφές και σκεπάσματα, τούτης αρκείς τη σώμεθα. Διότι, ότι έστι πορισμός μέγας, ευσέβεια μεταφταρκίας. Δηλαδή, έχοντες, λέγει, σκεπάσματα, δηλαδή να ντυθούμε, αυτά τα σκεπάσματα. Σκέπασμα ακόμα είναι και τα κεραμίδια. Δηλαδή, ένα σπίτι και τα ρούχα, στον νηματισμό σου. Αυτά είναι τα σκεπάσματα εν ευρία ενία. Και διατροφάς, δηλαδή να φας, τούτης αρκεστισόμεθα. Σε αυτά να αρκεστούμε. Γιατί? Διότι αυτά, λέγει, έστι, είναι, υπάρχει, πορισμός μέγας, ευσέβεια μεταφταρκίας. Τι θα πει πορισμός? Πλούτος. Είναι μεγάλος πλούτος ο συνδυασμός της ευσεβίας με την αυτάρκεια. Αυτάρκεια θα πει, έχουμε αυτά που έχουμε, δόξα τω Θεώ. Η αυτάρκεια δεν εξοβελίζει, προσέξτε, μία μικρή αποταμίευση, διότι τη στιγμή που θα αρρωστήσω θα τρέχω στο γείτονα του πω δώσουμε ένα χιλιάρικο για να πάω στο γιατρό. Το να έχω κάποια χρήματα αποταμιευμένα, αλλά προσέξτε, λογικά, έτσι, δεν είναι κακό. Εμείς όμως πώς σκεφτόμαστε? Την ευσέβεια τη θέλουμε, αλλά όχι μετά αυταρκίας. Δηλαδή να έχουμε να περάσουμε, γυρεύαμε να πλουτίζουμε, να κάνουμε επενδύσεις, πετύχαμε να κάνουμε ένα σπίτι και δεύτερο και τρίτο και δέκατο, ένα χωράφι και δεύτερο και τρίτο και δέκατο. Συνεχώς επενδύουμε τον πλούτο μας, κάνουμε καταθέσεις, το σπίτι μας το κάνουμε πλούσιο, λουξ, υπερλουξ, σούπερ λουξ. Γιατί αλλάζουμε κάθε χρόνο, κάθε δύο χρόνια αλλάζουμε κρεβατοκάμαρα, αλλάζουμε σαλόνι. Πώς σκεφτόμαστε? Όπως σκέφτεται ο κόσμος. Όταν λοιπόν το παιδί μας, το κορίτσι μας, μας πει ότι οι συμμαθητριές της κάθε μέρα αλλάζουν φουστάνι στο σχολείο και συνεπώς εκείνη αισθάνεται μειονεκτικά, γιατί φοράει το ίδιο φουστάνι κάθε φορά, και εμείς, εδώ τώρα σε αυτό το εμείς για να μην αισθάνεται μειονεκτικά το παιδάκι μας έναντι των άλλων συμμαθητριών του, και εμείς μπαίνουμε στο ίδιο κύκλωμα, στο ίδιο κανάλι, και αλλάζουμε στο παιδάκι μας κάθε μέρα φουστάνι για να μην αισθάνεται άσχημα και αποκτάει αισθήματα μειονεκτικότητος. Να το λάθος μας. Προσαρμοζόμεθα στο κοσμικό φρόνημα. Σκεφτόμαστε όπως σκέφτεται ο κόσμος. Γι' αυτό το λόγο δεν πάμε καλά. Και μετά όταν το κοριτσάκι μας γίνει έφηβος, τότε και αρχίσουμε να βλέπουμε να ζητάει πολλά πράγματα, φερειπεί να ξεπερνάει εκείνα που εμείς θέλαμε, να βάφει τα μάτια του. Τι άσχημο πράγμα αυτό το μακιγιάζ των ματιών. Επιτρέψατε μου να πω, αγαπητοί μου, εκείνη η γυναίκα που βάφει τα μάτια της και βάζει εκείνο το μπλε χρώμα γύρω γύρω και μοιάζει σαν φηματική. Μόνο οι φηματικοί άνθρωποι έχουν μαύρα μάτια, ή εκείνοι που ξενύχτησαν, ή εκείνοι που έφαγαν μια γροθιά στο και στο μάτι. Αυτόν τον μελανιάζει το μάτι, έτσι μοιάζει. Φοβερό πράγμα είναι, φοβερό. Είναι το χειρότερο για μένα, έτσι το καταλαβαίνω. Είναι το χειρότερο μακιγιάζ που υπάρχει, το βάψιμο των ματιών. Απορώ πώς θα τρομάζουν οι άνδρες άμα βλέπουν τέτοιες γυναίκες. Μια φορά ήμουν μικρός, πολύ μικρός, δούλευα σε ένα ξενοδοχείο και ήταν μια καμαριέρα που είχε βάψει τα μάτια της και μόλις την είδα, εν την παιδική μου αφελία και ειλικρινία, είπα: πω πω μια φώκια. Αυτή δε ακόμα με κυνηγάει να με δείρει. Λοιπόν, ήθελα να σας πω, αγαπητοί μου, ότι μπαίνουμε στο ίδιο κανάλι, στο ίδιο κανάλι με τον κόσμο. Το αγόρι μας να βγει και αυτό, να πάει στην καφετέρια, και το κορίτσι μας, γιατί αισθάνεται μειονεκτικά. Και δεν καθόμαστε να πούμε: όχι παιδί μου, ο κόσμος έτσι σκέπτεται. Εμείς δεν πρέπει να σκεφτόμαστε έτσι, ούτε να ντυνόμαστε έτσι, ούτε να συμπεριφερόμεθα έτσι. Συνεπώς, σημαίνει, να μην προχωρήσω σε άλλα παραδείγματα, σημαίνει ότι η ζωή των χριστιανών, ας παρακολουθούν η Εκκλησία, να κοινωνούν, να εξομολογούνται, κύκλους μελέτης Αγίας Γραφής, ό,τι θέλετε, να μελετούν την Αγία Γραφή, ταυτόχρονα δείχνουν μία προσαρμογή στα τερτύπια του κόσμου. Μπαίνουν μέσα στα καλούπια, στα κανάλια του κόσμου. Και συνεπώς έχουμε τη λεγόμενη διαβόητη εκοσμίκευση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί μας είναι αυτό. Η εκοσμικευμένη εκκλησία, η εκοσμίκευση των χριστιανών. Προσέξτε, κλήρος και λαός. Και εμείς οι κληρικοί είμεθα εκοσμικευμένοι. Ναι. Ξέρετε, το να έχεις ένα αυτοκίνητο δεν είναι εκοσμίκευσης όταν το έχεις ανάγκη. Ακόμη έστω και για ψυχαγωγία. Όταν τα παιδιά σας, τα παιδιά του κόσμου πάνε καφετέριες και δεν ξέρω πού πάνε και σε δίσκο και τα λοιπά, και εσείς πείτε: έχουμε ένα αυτοκίνητο για να πηγαίνουμε εξοχή, να παίρνουμε τα παιδιά μας, να κάνουμε περίπατο, για να τα φυλάξουμε από κοσμικές, θα λέγαμε, επαφές και συγκεντρώσεις. Τότε το αυτοκίνητο μπαίνει σε μια υπηρεσία πνευματική. Άρα η παρουσία του αυτοκινήτου δεν είναι εκοσμίκευσης. Αν όμως το έχουμε έτσι για να κάνουμε αλαζονία, επίδειξη, και έχουμε και δεύτερο και τρίτο και αλλάζουμε τις μάρκες, τότε βεβαίως είναι στοιχείο εκοσμικεύσεως. Βλέπετε δηλαδή ένα πράγμα από τα κίνητρά του φαίνεται αν προκαλεί την εκοσμικεύση ή όχι. Αλλά για το θέμα αυτό της εκοσμικεύσεως, επιτρέψτε μου να σας πω το εξής. Είχα σε κάποιους άλλους εκδρομής την περασμένη εβδομάδα, είχα ένα θέμα γι' αυτό, για την εκοσμίκευση, και αν πρέπει να ξεχωρίζουμε από τον κόσμο. Βεβαίως πρέπει να ξεχωρίσουμε. Σήμερα υπάρχει διάχυτη αντίληψη ότι ο χριστιανός δεν πρέπει να ξεχωρίζει. Να ξεχωρίζω, λέει, από τον κόσμο, να ξεχωρίζω. Αισθάνομαι θα μειονεκτικά αν ξεχωρίζουμε από τον κόσμο, και συνεπώς είμαι στην ίδια γραμμή που είναι ο κόσμος. Και όμως ο Θεός λέγει ότι πρέπει να ξεχωρίζουμε. Αυτό το εντέλεται στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός, το λέει ο Ισαΐας, αλλά το παίρνει και ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή το Πνεύμα το Άγιον το καταχωρεί στη Δευτέρα Επιστολή του Αποστόλου Παύλου, και συνεπώς έχει απόλυτη ισχύ και για τους χριστιανούς. Ακούσατε τι λέει. Είναι στη Δευτέρα προς Κορινθίους, στο 6ο κεφάλαιο, στίχος 16. Λέει, είπε ο Θεός. Ποιος είπε? Ο πατήρ Αθανάσιος. Είπε ο Θεός. Τα ακούσατε? Ο Θεός είπε. Ότι ενικήσω εν αυτής, θα κατοικήσω ανάμεσά τους και εμπεριπατήσω και θα περπατήσω ανάμεσά τους. Τι διαφορά έχει το ενικό από το εμπεριπατώ? Ότι δεν θα βρίσκομαι ανάμεσά τους παθητικά, αλλά ενεργητικά. Δηλαδή θα είμαι ο Θεός που θα είμαι δυναμικά ανάμεσά τους. Αυτό θα πει εμπεριπατήσω. Και έσω με αυτόν Θεός, και θα είμαι Θεός τους, και αυτοί έσονται μη λαός, και αυτοί θα είναι λαός μου. Λαός μου. Διό εξέλθατε εκ μέσου αυτών και αφορίστητε. Γι' αυτό το λόγο λέγει, βγείτε από ανάμεσά τους. Από ποιους? Τότε από τα έθνη, τώρα από τον κόσμο, από αυτό που λέμε κόσμος, 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 με κοσμική νοοτροπία, οι άνθρωποι με κοσμική νοοτροπία, αυτοί που σκέπτονται κοσμικά. Βγείτε από ανάμεσά τους και αφορίστητε. Αφορίζω θα πει ξεχωρίζω. Βγείτε από τα οριά τους, άρα ξεχωριστείτε, λέγει Κύριος. Λέει ο Κύριος, και ακαθάρτου μη άπτεστε, και τίποτε το ακάθαρτο να μην το εγγίζετε. Δεν λέγει να μην το ζείτε, ούτε καν να το εγγίζετε. Και τι είναι το ακάθαρτο? Έλεγα προχθές στις κυρίες, στον άλλο κοινό κύκλο που είχαν έρθει. Είναι οι κοπριές, είναι οι υδρότες, οι μίξες, τα απορρίμματα. Τι είναι αυτά ακάθαρτα? Ο Θεός τα έκανε αυτά. Και ό,τι ο Θεός κάνει δεν είναι ακάθαρτον. Ούτε η έμεινος ροή, ούτε το σπέρμα είναι ακάθαρτα. Ένα πράγμα είναι ακάθαρτο. Αν μου πείτε, η γυναίκα δεν είναι ακάθαρτη όταν, η γυναίκα δεν είναι ακάθαρτη άμα είναι λεχοίδα, λεχόνα 40 ημέρες, είναι νομικός ακάθαρτη, όχι οντολογικός ακάθαρτη. Αυτό θα σας το εξηγήσει η κυρία Τσάμι όταν θα βρεθείτε στον κύκλο σας. Τι θα πει νομικός και οντολογικός? Όχι δηλαδή στην πραγματικότητα ακάθαρτη, αλλά η ακαθαρσία είναι, γιατί το λέει ο Θεός. Φερειπίν, μη φάτε, λέει, από τον καρπόν, αυτό θα πεθάνετε. Ο καρπός δεν ήταν ακάθαρτος, δεν ήταν θανατηφόρος. Μπαίνει εντολή και καθιστά τον καρπόν ακάθαρτον. Δεν είναι όμως καθεαυτόν ο καρπός ακάθαρτος. Συνεπώς, τίποτα δεν είναι ακάθαρτο. Ένα είναι ακάθαρτο, η αμαρτία. Και όταν ζούμε την αμαρτία, τότε είμεθα ακάθαρτη. Λέει λοιπόν εδώ ότι κάθε τι που είναι ακάθαρτο, δηλαδή αμαρτωλό, όχι να μην το κάνετε, ούτε να το εγγύσετε. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Θα μου πείτε υπερβολικό, εγώ θα σας το πω. Το λέει η Αγία Γραφή. Λέει ο Άγιος Ιούδας ο αδελφόθεος ότι ρούχο εκ της σαρκός αυτών που ακουμπάει στο σώμα τους, δηλαδή άνθρωποι ανήθικοι, πόρνοι, βρώμικοι, ασεβείς, ρούχο που ακουμπάει στο σώμα τέτοιων ανθρώπων, να μην το βάλετε απάνω σας, ούτε το ρούχο τους να μην βάλετε. Θα μου πείτε, μα ναι είχαμε και το αντίθετο, ρούχα δεν έπαιραν το Αποστόλου Παύλου, ποδιές και μαντήλια, και τα έβαζαν πάνω σε αρρώστους και γίνονται καλά? Όπως λοιπόν ένα ρούχο γίνεται φορέας ευλογίας, έτσι και ένα ρούχο από ακαθάρτους ανθρώπους γίνεται φορέας όχι ευλογίας, κατάρας, κακού. Ύστερα τα μάγια τι είναι? Όταν παρακαλώ μαγεύουν τέλος πάντων, μαγεύουν ένα χαρτάκι, έτσι, και στο βάζουν σε ένα μέρος να το πιάσεις εσύ να πάθεις κακό, σημαίνει ότι διαμέσου αυτού, δηλαδή αυτό γίνεται φορέας, κάποιον κακοϊθεστάτων ευχών. Γιατί ο μάγος λέγει άμα το πιάσει να πάθει αυτό, να πάθει εκείνο. Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν, αυτό το άπτεστε, τι λέμε στα μάγια, μην το πιάσεις? Έτσι φωνάζουν οι μητέρες άμα δουν κάτι, μην το πιάσεις, λένε στα παιδιά. Το παίρνουν με την τσιμπίδα και το πάνε στο αποχωρητήριο, στο βόθρο. Έτσι και εδώ, από το σώμα τους, από το σώμα διεφθαρμένων ανθρώπων, ούτε ρούχο να βάλετε. Καταλαβαίνετε αγαπητοί μου πόσο πρέπει να προσέχουμε από τους κοσμικούς ανθρώπους? Μια φορά έρθει μια κυρία στο σπίτι μας, μικρός ήμουν, και είπαν, αυτή η κυρία δανείστηκε από τη μητέρα μου, γιατί όταν ήρθε το απόγευμα δεν πρόβλεψε, έκανε ψύχρα, έφυγε βράδυ, κρύωνε, της έδωσε η μητέρα μου μια ζακέτα, και έμαθε εντωμεταξύ η μητέρα μου ότι αυτή ήταν καφετζού, ήταν χαρτορίκτρα, ήταν μάγισσα. Τρόμαξε η μητέρα μου. Όταν έφερε την μπλούζα αυτή, την ζακέτα, την έφερε πίσω, η μητέρα μου την επέταξε τη ζακέτα. Δεν την ξαναχρησιμοποίησε, εφοβήθηκε. Νομίζω θα κάνετε και εσείς το ίδιο, ναι ή όχι? Και εσείς θα κάνετε το ίδιο όταν ξέρατε ότι μια ζακέτα σας την πήρε στο σπίτι της μια μάγισσα. Θα κάνετε το ίδιο. Έτσι λοιπόν, γιατί από τη μάγισσα και όχι και από τον αμαρτωλόν άνθρωπο? Έτσι θα πει, δεν πρέπει ούτε καν να εγγίζω, ούτε καν να εγγίζω τον αμαρτωλόν άνθρωπο. Θα μου πει, πάμε σε διασκέδαση, πάμε. Όχι. Δεν μπορεί να μας φέρουν αμαρτωλά πράγματα, να μας φέρουν ένα περιοδικό με πορνό φωτογραφίες. Ούτε άνοιγμα να πούμε, καλά, μπορεί να μην πάω στην ανηθικότητα, αλλά για να δω τις φωτογραφίες. Δεν είναι κάτι παρόμοιο και η τηλεόραση? Σκεφτείτε το. Ούτε άγγιγμα. Τέλος. Γιατί άμα δεις φωτογραφίες, ο κλέφτης μπήκε μέσα, ο δαίμονας μπήκε μέσα, θα σε αναστατώσει. Και ακόμα λέγει, αφορίσετε, ξεχωριστείτε, θα λέμε σε όλους τους ανθρώπους την καλημέρα μας. Μας όλους, καλούς ή κακούς, αλλά δεν θα έχουμε ιδιαίτερες συνάφειες. Θα μας πούν, έλα στον πατριωτικό μας χορό. Όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ, καλώς ήρθα, δεν θα μπορέσω, δεν το συνηθίζουμε να πηγαίνουμε στους χορούς. Μα είναι πατριωτικός, είναι από το χωριό μας, από το τάδε χωριό, από την, ξέρω εγώ, από την Ήπειρο. Όχι, ευχαριστούμε πάρα πολύ, δεν συνηθίζουμε να πηγαίνουμε σε χορούς. Στείλτε τα παιδιά σας. Όχι. Μα πώς θα τα παντρέψετε τα παιδιά σας άμα δεν δουν και έναν άνθρωπο? Ο Θεός τους παντρεύει τους ανθρώπους, δεν τους παντρεύει ο κόσμος με τον τρόπο αυτόν. Γι' αυτό έχουμε και τα διαζύγια και τα λοιπά και τα λοιπά. Σας λέω και πρακτικά πράγματα εντωμεταξύ, τα ακούτε και αυτά. Λοιπόν, καταλάβατε τι θα πει, ότι θα πρέπει να ξεχωριστώ. Θα πω την καλημέρα μου στο εργοστάσιο, στο γραφείο, στο χωράφι, στο δρόμο, στο μαγαζί, με τους άλλους ανθρώπους δεν θα έχω ιδιαίτερες σχέσεις. Και τι λέει στη συνέχεια ο Θεός? Κακό εις δέξομαι ημάς και εγώ θα σας δεχθώ. Α, τότε μας δέχεται ο Θεός. Ώστε λοιπόν διαφορετικά δεν μας δέχεται ο Θεός. Έτσι φαίνεται, δεν μας δέχεται ο Θεός. Και έσομαι ημίν εις πατέρα και ημίς εσεστέμις ιούς και θυγατέρας, λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Θα είμαι ο πατέρας σας και θα είστε τα παιδιά μου, τα αγόρια μου και τα κορίτσια μου. Αυτή είναι η οικογένεια του Θεού. Αυτός, αγαπητοί μου, είναι ο λαός του Θεού. Να σας πω κι άλλα. Μη συναναμίγνηστε, λέει πόρνης, λέει ο Απόστολος Παύλος. Μη μπερδεύεστε με ανηθίκους ανθρώπους. Και εννοείται χριστιανούς ανηθίκους. Χριστιανούς, γιατί όλοι βαφτισμένοι είναι. Και το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος ακριβώς για βαφτισμένους. Τι λέει? Μη συναναμίγνηστε εάν της αδελφός ονομαζόμενος ή πόρνος ή πλεονέκτης ή δολολάτρης ή λίδωρος ή μέθυσος ή άρπαξ το τιού του μηδέ συναισθεί. Μην μπερδεύεστε, μην κάνετε παρέες, μην ανακατώνεστε. Επιλέξει η μετάφραση συναναμίγνηστε θα πει μην ανακατώνεστε με ανθρώπους που, με κάποιον άνθρωπο ο οποίος ονομάζεται, έχει τη φήμη ότι είναι πόρνος ή πλεονέκτης ή ειδωλολάτρης ή υβριστής ή μέθυσος ή άρπαγας, με έναν τέτοιον ούτε να φάτε μαζί του. Το ακούσατε? Μη δε συναισθεί, ούτε να φάτε μαζί του. Μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο. Μη γίνεστε, μπαίνετε στο ίδιο καλούπι, στο ίδιο σχήμα με τον κόσμο αυτόν. Αλλά τι, μεταμορφούστε τη ανακαινώση του νοόσημων εις το δοκιμάζιν ημάς, τι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Τι θέλει ο Θεός, αυτό θα κάνω. Το μυαλό μου, ο νους μου, πώς πρέπει να γίνεται? Καινούριο. Ο νους καινούριος. Η ανακαινώση του νοόσημων, δηλαδή μεταμόρφωση, αναγέννηση. Θα γίνομαι καινούριος άνθρωπος. Τότε πραγματικά, τότε δεν ανακατεύουμε τον κόσμο. Αυτά όλα σημαίνει ότι τα ξεχωρίζω από τον κόσμο. Και ένα τελευταίο σημείο να σας πω, να το ξέρετε και αυτό. Αν σας φαίνονται βαριά, λυπούμε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Και αν βλέπετε να μην έχουμε αγαθά αποτελέσματα στη ζωή μας, είναι γιατί ακριβώς δεν πλησιάσαμε αυτήν την αλήθεια. Συνεπώς, αναγκαίων. Ξέρετε, ομιγέννητο, μας πάθουμε κανένα καρκίνο και μας πει ο γιατρός ότι πρέπει να κάνουμε χημειοθεραπεία. Εύχομαι να μην έχει κάνει κανείς από εσάς που με ακούτε τώρα. Από ό,τι περιγραφές έχω ακούσει, είναι φοβερή αυτή η χημειοθεραπεία. Φοβερή. Να αισθάνεται κανείς πολύ άσχημα ότι θα πάει στο γιατρό την άλλη μέρα να κάνει χημειοθεραπεία. Και όμως την κάνει. Γιατί αλλιώτικα θα πεθάνει. Έτσι είναι μερικά πράγματα βαριά. Βαριά, γιατί έχουμε βαριά ακιδεία, τεμπελιά. Αλλά είναι ανάγκη όμως και να τα ακούσουμε και να τα εφαρμόσουμε αν θέλουμε να ζήσουμε. Λοιπόν, το τρίτο και τελευταίο σημείο. Όταν επανερχόμεθα εις τα αυτά και εις τα αυτά θέματα, τρέχουμε, ακούμε λόγω Θεού, ακούμε, ακούμε, ακούμε. Χρόνια ολόκληρα. Πιάνουμε μια καρέκλα και ακούμε. Αλλά δεν διορθωνόμαστε. Δεν υπάρχει καμία πρόοδος. Γιατί? Γιατί παραλείπουμε, ή καλύτερα, γιατί νομίζουμε ότι τα πράγματα θα διορθωθούν μόνο με το να ακούμε. Κάνουμε λάθος. Εάν ένας μαθητής στο σχολείο μόνο να ακούει αλλά δεν διαβάζει στο σπίτι, δεν πετυχαίνει απολύτως τίποτα. Συνεπώς θα πει, σημαίνει, θα ακούσω αλλά πρέπει να κάνω κάτι, αυτό που εμείς το έχουμε ξεχασμένο. Και μένει ανύποπτο αυτό που λέγεται άσκησης εν ευρεία και στενή ενία. Μην ξεχνάμε ότι ο χριστιανισμός είναι ασκητικός. Και όταν λέμε ασκητικός, δεν σημαίνει αυτό που κάνει κάποιος να βάλει μαύρο ράσο και να πάει στην έρημο. Θα πει προβαίνει σε άσκηση. Ξέρετε δε από τι θεολογικά αντιπροσωπεύεται η άσκηση? Από το Σταυρό του Χριστού. Και ακούστε αυτό, το λέει στους Φιλιππησίους ο Απόστολος Παύλος, και εκείνος, εγώ δεν πάω να σας τα θεμελιώνω αυτά, και εκείνος ο οποίος αρνείται την άσκηση, αυτός λέει αρνείται τον Σταυρό του Χριστού. Και όχι μόνο τον αρνείται τον Σταυρό του Χριστού, επειδή δίνει και κακό παράδειγμα στους άλλους, γίνεται και εχθρός του Σταυρού του Χριστού. Γράφει λοιπόν για μερικούς ο Απόστολος Παύλος στους Φιλίππους, οι οποίοι, για τους οποίους έλεγε τότε που ήταν στους Φιλίππους, και τώρα γράφει από τη Ρώμη, γράφει κλαίγοντας. Το λέει ο Απόστολος Παύλος, και σας γράφω κλαίγοντας. Και ασφαλώς έκλαιγε για τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού, ον ο Θεός η κοιλία, τον οποίον ο Θεός είναι η κοιλία και ο έπαινος και η δόξα εν τη αισχύνη αυτών. Σε εκείνα που θα έπρεπε κανείς να ντρέπεται, εκεί δοξάζεται. Όταν έρθει κάποιος νεαρός, το παιδί μας το ίδιο, και μας πει, μάνα ξέρεις, έγινε άντρας. Πώς παιδί μου, εχθές το βράδυ μέθησα. Ώστε η μέθη παιδί μου σε έκανε άντρα, και το καυχέσαι αυτό. Πήγα για πρώτη φορά στην πορνεία, έγινε άντρας. Μπράβο. Και η δόξα τους, λέει ο Απόστολος Παύλος, στην εσχήνη τους. Για πράγματα που θα έπρεπε να ντρεπόμαστε, για αυτά καφιόμαστε. Καυχόμεθα. Που σημαίνει ότι δεν ζούμε την άσκηση «Ον ο Θεός η κοιλία», τον οποίον ο Θεός είναι η κοιλιά, και η κοιλία και τα υπογάστρια, δηλαδή οι ειδονές. Αυτοί οι οποίοι δεν κάνουν άσκηση. Όταν του πείτε να νηστεύσει, δεν νηστεύει, γιατί θεοποίησε την κοιλιά του και τις ειδονές του. Αυτός λέγει είναι εχθρός του Σταυρού του Χριστού, διότι σύμβολο της ασκήσεως είναι ο Σταυρός. Έτσι, εσύ θες την Ανάσταση χωρίς Σταυρό, μα δεν γίνεται. Αγαπητοί μου, να το πάρουμε είδηση. Το θέμα είναι ότι δεν κάνουμε άσκηση. Ακούσαμε ένα κήρυγμα, θα κάνουμε άσκηση. Πρώτο στοιχείο ασκήσεως, ξέρετε ποιο είναι? Η νηστεία. Δεν νηστεύατε μέχρι τώρα, παράδειγμα. Θα ξεκινήσουμε να νηστεύουμε Τετάρτη και Παρασκευή, τρώγοντας λάδι, λίγο αργότερα χωρίς λάδι. Γιατί η νηστεία, όταν λέμε νηστεία Τετάρτη και Παρασκευή, όλο το έτος είναι χωρίς λάδι. Μόνο όταν είναι γιορτή, το ρολόγιο γράφει μέσα κατάλυση ελαίου. Μόνο τότε. Κατά τα άλλα, δεν έχει λάδι. Σίγουρος είμαι ότι τουλάχιστον μία κυρία από εσάς θα το εφαρμόσει αυτό. Και το κέρδος είναι μεγάλο. Και το ότι ήρθατε εδώ εκδρομή, αυτό αξίζει. Και μόνο μία κυρία να το κάνει αυτό, είναι κέρδος. Ακόμη, δεν νηστεύουμε ποτέ σαρακοστές. Τώρα ξεκινάμε. Τι είναι αυτό? Μία άσκηση. Άσκηση σε τι? Άσκηση στη θέληση. Και η θέληση είναι πράξης. Όταν λέω, πώς μου μυρίζει αυτό, μου σπάσε τη μύτη, δεν θα το φάω. Δεν θα το φάω. Περνάω από ένα λουκουμάδικο, κάνουν λουκουμάδες, και μυρίζουν, σπάσαν τη μύτη. Ή ξέρω εγώ, κοκορετσάδικο. Πω να πάω να φάω μια μερίδα κοκορέτσι. Όχι, γιατί είναι νηστεία. Αυτό το όχι είναι άσκηση της θελήσεως. Είναι, πώς το λένε, χαλίβδωση της θελήσεως, της βουλήσεως. Και μετά μύρια άλλα πράγματα. Βαριέμαι να κάνω την προσευχή μου. Θα τον σπρώξω τον εαυτό μου. Έχω φέρει πίν την ακιδεία, την τεμπελιά. Δεν μπορώ, βαριέμαι, νηστάζω. Όχι, σήκω, κάνε την προσευχή σου. Γι' αυτό ο Χριστός είπε, η βασιλεία του Θεού, ακούστε ένα ρήμα, βιάζεται. Και βιαστέ αρπάζουν στην αυτήν. Θα πει βιάζεται, υφίσταται βιασμόν, δηλαδή άσκησιν, πίεσιν. Θα πιέσω τον εαυτό μου. Και τα παιδιά μας δεν τα μάθαμε να ασκούνται. Πολλές φορές πάμε να τα νηστέψουμε άμα γίνουν 15 και 18 χρονών. Τώρα το θηρίο μεγάλωσε. Πάει, τώρα έγινε θηρίο. Τώρα από βρέφος θα τον νηστεύουμε. Λίγο λίγο, σιγά 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 σιγά. Τα παιδιά μας θα τα μάθουμε να ασκούν βία επί του εαυτού τους, ασκώντας και εμείς βία σε αυτά με το γάντι, με καλό τρόπο. Βαριέμαι να πάω στην εκκλησία. Σίγω παιδάκι μου, να κοίταξε εμείς πόσο θα χαρείς μετά όταν θα έχουμε πάει στην εκκλησία. Αν δεν μπραβάνε, γρήγορα γρήγορα, σίγω ξέρω εγώ. Με καλό τρόπο, αλλά χαλίβδινα, ασκούμε στα παιδιά μας την άσκηση. Αγαπητοί μου, τι άλλο να σας πω. Αυτό το τελευταίο στοιχείο να το θυμόσαστε, να το ξέρετε. Τρία στοιχεία είπαμε. Πρώτον, ότι πρέπει να έχουμε μια θεολογική θεμελίωση προκειμένου να ασκήσουμε την αρετή ή την αγωγή των παιδιών μας. Θεολογική θεμελίωση, σας είπα πολλά πάνω σε αυτό. Δεύτερον, πρέπει να προσέξουμε το φαινόμενο που λέγεται κόσμος. Δεν πρέπει στη ζωή μας να μπει το κοσμικό φρόνημα. Πρέπει να ξεχωρίσουμε από τον κόσμο. Τρίτον, σας είπα ότι πρέπει να επιτελούμε την άσκηση. Και άσκηση στο χριστιανισμό είναι η πραγμάτωση των όσων λένε οι εντολές. Λέγει, βλέπω στον δρόμο ένα ωραίο πρόσωπο, έτσι, λέει η Αγία Γραφή, είναι στον 118 ψαλμό, απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητας. Μια ομορφιά όταν με οδηγήσει στην ανηθικότητα, στον πειρασμό, είναι ματαιώτης. Και τώρα παρακαλεί ο ψαλμοδός στο Θεό, απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, γύρισε το κεφάλι μου από εδώ, να μην δω εκείνο που δεν πρέπει να δω. Όταν περπατάω λοιπόν στον δρόμο και βλέπω ωραία πρόσωπα, ή βλέπω ανερτημένες φωτογραφίες κινηματογράφου, ξέρω εγώ, δεν θα γυρίσω από εκεί να κοιτάξω, δεν έχω τη δύναμη, δεν θα περάσω από τον δρόμο εκείνον. Το ακούσατε? Δεν θα περάσω από τον δρόμο εκείνον, θα πάω από άλλο δρόμο για να μην κοιτάξω. Στον Λότ τι είπαν οι δύο άγγελοι? Στο όρος θα σωθείς. Ούτε λέγει στην πόλη μέσα, τα Σόδωμα, ούτε στην περίχωρό της, ούτε πουθενά αλλού παρά στο όρος θα σωθείς. Δηλαδή, ερμηνεύουν οι ερμηνευτές, τι είναι η πόλη? Είναι η αμαρτία. Τι είναι η περίχωρος? Είναι τα αίτια της αμαρτίας. Ακούσατε, τα αίτια της αμαρτίας. Μη μείνει στα αίτια της αμαρτίας, δεν υπάρχει σωτηρία. Θα σωθείς στο όρος, και το όρος είναι ο Θεός. Μόνο αν γίνομαι αληθινοί και πραγματικοί χριστιανοί, αληθινοί και πραγματικοί χριστιανοί, τότε έχουμε την ελπίδα να σωθούμε από αυτόν τον δύσκολο κόσμο των αμαρτωλών, από αυτή τη ζωή η οποία συνεχώς ρέπει προς το κακό και προς την κόλαση. Και αντί, αγαπητοί μου, να κάνουμε παιδιά, υπάρχει καλύτερη ευλογία από τα παιδιά? Παντρεύεται κανείς και παίρνει την ευλογία από την εκκλησία να κάνει παιδιά? Και αντί να κάνουμε παιδιά, πολίτες της Βασιλείας του Θεού, τους κάνουμε πολίτες της κολάσεως. Αν ξέρατε πως θα κάνετε 5 ή 10 παιδιά, παίρνω τόσο μεγάλο αριθμό, και τα παιδιά σας όλα θα πήγαιναν στην κόλαση. Αν τα αγαπούσατε όντως, τι θα λέγατε? Τότε δεν παντρεύουμε καθόλου, δεν κάνω παιδιά. Λοιπόν, θέλετε να κάνετε παιδιά για την κόλαση ή για τη Βασιλεία του Θεού? Αν θέλετε να κάνετε παιδιά για τη Βασιλεία του Θεού, θα κάνουμε αυτά που είπαμε. Τι είπαμε? Θα προσέξουμε την εκοσμίκευση, θα θεμελιώνουμε την ευσέβειά μας επί της πίστεως, τι λέει ο Θεός, και τρίτον θα κάνουμε άσκηση. Εύχομαι όλα αυτά να τα δεχθείτε και να τα βάλετε σε εφαρμογή. Και ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.